Okei, eli ennen kuin mennään päivän tekstiin, niin mä haluan vähän alustaa sitä, mistä mä saarnaan teille. Ihan ensimmäisenä mä haluan kysyä teiltä jokaiselta erikseen, ja voitte miettiä tähän vastausta omassa sydämessänne. Voi sanoa äänenkin, jos haluaa, että minkä takia te olette täällä tänään? Mitä sun sydän kaipaa eniten? Etsitkö sä kenties vastauksia elämän suuriin kysymyksiin Jumalan edessä? Kaipaatko sä lohdutusta, se ahdistuksen, mitä sulla saattaa olla? Näet sä oman syntisyytes ja koet sä, että sä tarvit parantajaa sun haavoille? Janoatko sä Jumalan läsnäoloa ja kirkastumista sun elämään? Meillä jokaisella on omat tarpeet ja se oma ristin tie, mutta yhdistävä tekijä meillä on kaikilla sama ruumis. Me ollaan Kristuksessa. Me kutsutaan itseämme kristityiksi. Mun omassa lapsuudessa, kun mä mietin, että kuka on kristitty, niin mä oon siinä mielessä siunattu, että mulla on jo pienestä pitäen ollut hyvin kristillinen kasvatus. Mun vanhemmat on varhaisesta iästä asti kertonut mulle Jeesuksesta, mitä mun puolesta on tehty ristillä. Ja mä ymmärsin sen jo pienenä, että Jeesus on kuollut mun puolesta. Tai Jeesus on sovittanut maailman synnit. Mutta silti mun käsitys kristillisyydestä ja kristinuskosta oli jotenkin lakihenkistä. Eli siitä huolimatta, että Jeesus oli kuollut maailman syntien tähden, niin mun täytyisi kuitenkin pyrkiä parhaani mukaan hyvään. Mun täytyisi käydä mahdollisimman usein kirkossa. Ja mun kristillisyyden ydin oli taivaspaikan tavoittelu. Mä odotin sitä, että mä pääsen näkemään kadonneet sukulaiset, ystävät. Lapsena mä muistan, mä ajattelin sitä, että siellä ei varmaan koulua ole, eikä tarvitse tehdä läksyä ollenkaan. Mutta sitten kun armo kirkastui 22-vuotiaana, niin mun näkemykset muuttu. Totta kai mä yhä odotin sitä taivaaseen pääsyä, ystävien näkemistä. Mutta suurin muutos oli siinä, että Jeesuksesta tuli paljon henkilökohtaisempi. Mä en enää nähnyt, että Jeesus on ainoastaan sovittanut maailman synnit, vaan että Jeesus kuoli mun puolesta. Kaikki se itsekkyys, syntisyys, välinpitämättömyys ja kaikki synnit, mitä minussa on, niin niiden takia Jeesus naulattiin ristille. Niiden takia Jeesusta pilkattiin, ruoskittiin. Se kosketti ja mä en nähnyt Jeesusta enää sellaisena taivaallisena hovimestarina, jonka puoleen mä voin kääntyä ja pyytää palveluksia, vaan Kristus ja hänen sovitustyö tuli paljon henkilökohtaisemmaksi. Ja jos me mietitään kristinuskoa, niin mun mielestä varmaan olette samaa mieltä siinä, että tämä on se kristinuskon ydin. Ei ole kyse siitä, että me ollaan uskonnollisia ihmisiä ja suoritetaan uskonnollisia muotomenoja, vaan vaikka ehkä maailmalle saattaa ulospäin näyttää siltä, niin se ydin on kuitenkin elävässä Jumalassa ja elävän Jumalan tuntemisessa. Ja tämä ei ole vielä tämän päivän teksti, minkä pohjalta mä saarnaan, mutta haluan teille Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeen 3, meille monille varmasti tuttu. Eli Jeesus rukoilee tässä isän edessä. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja tämän pohjalta mä haluan saarnata teille näinä tulevana 3 viikonloppuna. Mietin sitä, että miten mä voisin hyödyntää tämän tilaisuuden, kun Topi on nyt sairaslomalla, että mulla on 3 peräkkäistä viikonloppua. Mä toivon, että tämän 3 viikonlopun aikana me pystytään tutustua Kristuksen persoonaan syvemmin. Ja mä oon jakanut nämä saarnat siis 3 eri aiheeseen. Ensimmäinen aihe on Kristus ennen lihaksi tulemistaan. Toinen aihe on Kristuksen lihaksi tuleminen. Ja 3 on ylösnoussut Kristus. Ja mä ihan vilpittömästi uskon siihen, että mitä enemmän me opitaan tuntea meidän lunastajaa, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta hänen persoonansa syvemmin, niin sitä enemmän me saadaan meidän elämässämme voittoa synnistä, sitä vähemmän sellainen lakihenkisyys poistuu meistä, sitä enemmän me löytää varmuutta ja iloa meidän omasta uskosta. Eli jos teillä on raamatut mukana, niin käännytään kolossalaiskirjeeseen, sama kirje, mistä Mikko muistaakseni saarnasi viime viikonloppuna. Eli kolossalaiskirje, 1. luku, jakeet 15-17. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea Jumalakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Eli tänään olisi tarkoitus tutkia, että kuka Kristus on ja mikä on Kristuksen asema iankaikkisuudessa. Mistä Kristus luopui meidän tähtemme? Mä tykkään aina, niin kun valitsen kun Raamatun kirjeen, niin tutkia vähän sitä taustaa, ja mä nyt jaan sitä teille vähän sen. Eli se tausta, mihin tämä kirje tuli, mihin Paavali sen kirjoitti, oli sellainen, että Kolossa oli pieni kaupunki Vähä-Aasiassa, ja Kolossan seurakunta oli lähtenyt kasvamaan nopeasti ensimmäisellä vuosisadalla, mutta tämä seurakunta oli monien harhaoppien vaikutuksen alaisuudessa. Ja yksi nopeiten levinneistä harhaopeista ensimmäisellä vuosisadalla oli gnostilaisuus. Ja tämä gnostilaisuus oli saanut jalansijaa myös Kolossassa. Gnostilaisuus tulee siis kreikan kielestä gnosis, joka tarkoittaa tietoa. Ja gnostilaiset näki tiedon Jumalasta sellaisena salattuna, piilotettuna tietona, johon ainoastaan muutamilla ihmisillä oli tieto, ja muutamat ihmiset pääsivät siihen käsiksi. Ja nämä ihmiset piti itseään sellaisena eliittinä. He asetti niin kuin erilaisia sääntöjä ihmisille. Se oli vähän niin kuin lakihenkistä. Ja sitten ehkä sen enempää gnostilaisten opista puhun, mutta gnostilaiset myös hyökkäsivät Kristuksen persoonaa vastaan. Ja gnostilaisuudessa Jeesus ei nähty niinkään elävän Jumalan poikana, vaan eräänlaisena hyvänä enkelinä. Ja näitä harhaoppeja vastaan Paavali halusi hyökätä, kun se kirjoitti kirjettä kolossalaisille. Ja sen lisäksi kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku antaa hyvän kuvan Kristuksen olemuksesta ja persoonasta. Jos me katsotaan jaetta 15, näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Mä mietin sitä, että mikä yhtäläisyys tällä on meihin ihmisiin, koska ensimmäinen Mooseksen kirja opettaa luku 1 ja 27, että meidätkin on luotu Jumalan kuvaksi. Missä määrin me voidaan rinnastaa Kristus luotuun ihmiseen. Mutta kun tekstiä katsoo tarkemmin, niin huomaa, että siinä missä meidät on luotu Jumalan kuvaksi, niin Paavali kertoo Kristuksen olevan Jumalan kuva. Että Kristus ei ainoastaan heijasta Jumalan kirkkautta, vaan hän on Jumalan kirkkaus. Ei osittain Jumala, vaan täysin Jumala. Hebrealaiskirjeen ensimmäinen luku ja 3 puhuu tässä siis Kristuksesta. Ja joka ollen näin hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Eli Kristus voidaan nähdä Jumalan kirkkauden säteilynä, elävän Jumalan kuvana. Ja mietin, että onko tämä oikea tapa nähdä Kristus. Mutta sitten, en tiedä muistatteko Joonaksen evankeliumin 14. luvusta, mitä Jeesus sanoo. Jakessa 9. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja Joonaksen evankeliumin 10. luvussa, jossa sanoo, minä ja isä olemme yhtä. Eli kun me ollaan nähty Kristus, me ollaan nähty myös isä. Ja Paavali puhuu myös Kristuksesta esikoisena ennen kaikkea luomakuntaa. Eli ennen kuin, tai minusta lapsena mä näin silleen, että Kristuksen elämä sai alkunsa sieltä seimestä, tallista. Sitä ennen Kristusta ei ollut. Mutta Raamattu on selkeä siinä, että ennen tätä aineen ja energian muodostamaa luotua maailmankaikkeutta, Kristus jo oli. Ennen kuin luotiin ensimmäistä tähteä tai planeettaa, niin Kristus jo oli. Ennen ensimmäistä enkeliä, kerubia, Kristus oli. Ennen kuin meillä oli käsitettä ajasta, niin Kristus jo oli. Eli toisen sanoen Kristus on aina ollut, hän on iankaikkinen. Sitten jäi 16. Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on. Tuon äärelle piti pysähtyä vähäksi aikaa ja miettiä, mitä se tarkoittaa. Ensimmäisenä mulla tuli mieleen avaruus ja suuntasin NASAn sivuille ja etin tilastoja ja meidän maailmankaikkeudesta. Ja löysin mielenkiintoisia yksityiskohtia linnunrata, tai meille tuttu galaksi, pitää sisällään noin 500 miljardia tähteä. Eräiden arvioiden mukaan maailmankaikkeus pitää sisällään ainakin 125 miljardia galaksia. Tässä valossa salmi 147 ja 4 saa aika paljon lisää syvyyttä. Salmi 147 ja 4 kuuluu, hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Sitten kun mä innostuin vähän näistä yksityiskohdista, niin korjatkaa mua, jos olen väärässä, mä katsoin, että valo kulkee sekunnissa 300 000 kilometriä. Eli jos me ihmiset voitaisiin matkustaa valon nopeudella, meidän matka kuuhun kestäisi 1,5 sekuntia. Matka Veenukseen kestäisi 2 minuuttia, joka on 41 miljoonan kilometrin päässä. Merkuriukseen 4 minuuttia ja 30 sekuntia, joka on 80 miljoonan kilometrin päässä. Jupiter 59 miljoonaa kilometriä, matkan kesto 35 minuuttia. Saturnus 1271 miljoonaa kilometriä, matkan kesto valonnopeudella 1 tunti. Uranus 1,6 miljardia kilometriä. Ja lähin tähti maasta katsottuna auringon jälkeen on tällainen kuin, mä näytän noin latinan opiskelua, mä en tiedä miten tämä pitäisi lausua, mutta Proxima Centauri, joka on 32 miljardin kilometrin päässä. Ja jos me oltaisiin tämä matka matkustettu, niin me oltaisiin silti vasta lähtökuopissa. No, mitä tämä kaikki sitten merkitsee? No, tämä ainakin ylittää mun ymmärrykseen, mun liha ei pysty tätä käsittämään. Jesaja 48.13. Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan, minä kutsun ne, ja siinä ne ovat. Kaikki nämä Kristuksen luomia, kaikki Kristuksessa luoduja. Kaikki tähdet ja galaksit, kaikki nämä heijastaa Kristuksen kirkkautta. Ei ainoastaan tähdet ja galaksit, vaan meidän silmillä näkyvä maailmankaikkeus on Kristuksessa luotu. Kasvit, eläinkunnat, pienet elinrakenteet, kaikki Kristuksessa luotuja. Mutta Paavali tuo esille myös sen, että ei ainoastaan tämä näkyvä maailmankaikkeus, vaan sen lisäksi näkymättömät ovat Kristuksessa luotuja. Eli kaikki, mikä taivaassa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, valtaistuimet, herruudet, hallitukset ja vallat, kaikki on luotu hänen kauttaansa ja häneen. Kerubit, enkelit, henkivallat. Kun mitä enemmän oppii ymmärtää maailmankaikkeuden yksityiskohtaisuutta, niin sitä vaikeampi se on käsittää, että miten Jumalalla voi olla tieto tästä kaikesta. Kaikki ne yksityiskohdat. Mietit, mitä Maria ja Joosef on ajatellut, kun se pikku Jeesus on ollut siellä tallissa, kontannut siellä lattialla. Se on se sama tyyppi, joka on luonut tämän kaiken. Koko maailman kaikkea, joka ylläpitää tätä kaikkea. Mutta mulle tämä herätisi ajatuksia siitä, että mitä tahansa pulmia tai kysymyksiä meillä omassa elämässä, niin kaiken tämän tiedon valossa me voidaan luottavaisen mielen tuoda se Herran eteen. Ja 17. Ja hän on ennen kaikkea, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jos on käsittämätöntä, että kaikki edellä mainittu on Kristuksen luomaa, niin vielä käsittämättömämmältä musta tuntuu se, että hän ylläpitää tätä kaikkea. Mä itse joskus näin, ehkä ennen omaa kääntymistä, niin maailmankaikkeuden sellaisena isona massaa aineesta, jonka Jumala on kerännyt kasaan, sit se ikään kuin heittää sen maailmankaikkeuden näyttämölle. Sit se on kasassa, ja sit vaan katsotaan ympärille, ja okei, toivottavasti kaikki toimii. Mutta Raamattu ei opeta tätä. Raamattu opettaa, että se, että me tällä hetkellä voidaan olla ja hengittää, meidän sydän lyö, aurinko paistaa, se johtuu siitä, että Kristus ylläpitää sitä. Jos me mietitään maallisia johtajia, presidenttejä, kuninkaita, niin heidän harteilla on valtava vastuu. Vastuu vaikeista päätöksistä. Heidän päätökset vaikuttaa ihmisten elämään. Mutta maallisten hallintojenkin johtajilla on ympärillä monia neuvonantajia. Ei ole yksin siinä tehtävässä. Ja mä oon ehkä itse kuluneen vuoden aikana huomannut sen, että, ja voitte ehkä yhtyä tähän, että kun me otetaan lisää vastuuta elämässä, me ollaan ehkä vastuutehtävässä, niin monesti helposti stressi ja ahdistus saa valtaa. Meidän kyky vastaanottaa toisia ihmisiä, toisia ihmisten tarpeita, pienenee. Me ei jakseta olla niin ymmärtäväisiä toisia kohtaan. me ei osata huomioida meidän lähimmäisten tarpeita, veljejä ja sisaria. Me ei olla ehkä niin kiinnostuneita lähimmäisistä. Mutta miten menettelee Kristus tässä kaikessa? Hän ylläpitää kaikkia yksin, omassa voimassaan. Hän ei väsy, eikä myöskään väsy kantamaan meidän murheita ja taakkoja, vaan pikemminkin hän odottaa, että me heitetään omat murheet ja taakat hänen harteilleen. Niin kuin ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5 ja 7 sanoo, heittäkää kaikki murheenne hänen harteilleen, sillä hän pitää teistä huolen. Eli ennen lihaksi tulemistaan Kristus siis vallitsi iankaikkisuudessaan. Hän oli luonut kaiken ja hän ylläpitää kaikkea. Raamattu kertoo, että kaikki valta oli Kristuksella. Ihan kaikki valta. Maailman historia opettaa sitä, että kun ihmiset saa valtaa ja menestystä, niin siitä seuraa helposti ylpistymistä ja se valta turmelee ihmistä. Mietit, mistä mä löytäisin lähimmän esimerkin tästä. Mä luin tuossa viime viikolla tällaisen kirjan, mä en tiedä, oletteko kuullut, Hamasin poika, tai kertoo Mossab Hassan Youssefista, joka on tämän terroristijärjestö Hamasin perustajan poika. Hän oli nuoruudessaan erittäin vannoutunut muslimi, vainosi kristittyjä ja juutalaisia ja halusi lähteä mukaan siihen toimintaan, mitä Hamas tarjosi jäsenilleen. Mutta sitten hän aikanaan kääntyi kristinuskoon, otti Kristuksen vastaan. Asui tällä hetkellä Jenkeissä, jos oikein muistan, niin Kaliforniassa. Eikö Heidi ja Mikko ole siellä? Joo. Mutta hänkin sai maistaa valtaa ja hän kirjoittaa siitä seuraavasti. Paljon vaikeammalta tuntui luopua siitä asemasta ja vallasta, mikä minulla oli, koska olin Hamasin huippujohtajan poika. Olen saanut maistaa valtaa ja tiedän, miten riippuvaiseksi siitä voi tulla. Huomattavasti riippuvaisemmaksi kuin rahasta. Nautin vallasta, jota minulla oli entisessä elämässäni, mutta kun ihminen tulee riippuvaiseksi jostakin, vaikkapa vallasta, se hallitsee häntä, vaikka hän itse kuvitteleekin pitävänsä ohjaksia. Eli se valta, mitä tälle kaverille oli annettu, oli Kristuksen asettamaa, se vähäinen valta, ja ne vallan vaikutukset näkyy hänessä. Mutta mikä on Kristuksen asenne siinä asemassa, missä hän on, kun hänellä on kaikki valta? Matteus 11.29. Ottakaa minun ikeni harteilleni ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Sitä on vaikea ymmärtää, miten joku niin korkeassa asemassa oleva voi pysyä yhtä aikaa nöyränä ja lempeänä. Ja miten Kristus, joka ylläpitää tätä kaikkea, maailmankaikkeuta, mitä se tarvii meiltä? Mitä Kristus kaipaa meiltä? Että olisiko Jeesus yksinäinen, jos meitä ei olisi luotu? Mutta Raamattu kuitenkin kertoo, että Jeesus kaipaa meitä. Ja muistaakseni laulujen laulussa puhutaan siitä, kuinka Jumalan sydän lyö lujempaa, kun me käännytään hänen puoleensa rukouksessa. Ja tähän samaan meidätkin on kutsuttu. Kristus on asettanut meille esimerkki omalla elämällään, ja Kristuksen opetuslapsina voidaan seurata rukoillen tätä esimerkkiä. Luottaen siihen, että Jumala tekee työtään meistä. Mä haluan päättää tämän alustussaarnani Filippiläiskirjeen toiseen lukuun, jakeisiin 6-11. Nämä jakeet toimii pohjana myös sitten ensi sunnuntaina, kun tutustutaan Kristuksen lihaksi tulemiseen ja mitä hän teki ristillä. Eli Filippiläiskirje, toinen luku ja jakeet 6-11. Tai otetaan jakeesta 5-11 asti. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hän olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, oman ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korottanut korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Rukoillaan tähän loppuun vielä. Isä, kiitos siitä, että meillä on vapaus Kristuksessa. Kiitos siitä, että sä lähetit sun poikas tänne meidän puolesta. Ja kiitos siitä valtavasta esimerkistä, minkä hän jätti. Mä koen, että tällä lyhyellä saarnalla mä en ole tehnyt oikeutta Jeesus sulle ja kuka sun persoona on. Mutta mä rukoilen, että jokainen meistä voisi yhä enemmän oppia tuntemaan Jeesus sua ja syvemmin sun persoonaa, sitä asemaa, mikä sulla oli. Ja mä rukoilen, että kaiken sen valossa meidän sydän pysyisi nöyränä, koska sä myös oot sydämeltäsi lempeä ja nöyrä. Jeesus, teet työtä meidän jokaisen elämässä ja vapauta meidät. Anna meille sellaista vapauden mielialaa, että me päästäisiin, jos me koetaan, että me ollaan lakihenkisyyden alla, jos me koetaan kristinuskoa sellaisiksi asioiksi, mitä meidän pitää suorittaa. Kiitos Jeesus, että sä oot lunastanut meidät siitäkin ja kiitos, että sä teet työtä meissä. Jeesuksen nimessä. Amen.